อาทิตย์นี้นะสัปดาห์นี้เราก็จะไปคุยเรื่องของปปช.เรื่องปมชิโนไทยเรื่องอะไรต่ออะไรเรื่องสินบนโรงไฟฟ้าขนอมเรื่องราวมันเป็นมายังไงฮะต้องให้พี่ประสงค์เกริ่นนิดนึงเกี่ยวกับบางทีท่านผู้ฟังก็ยังลืมไปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น
สองส่วนไอ้ผมจำเราๆได้ว่าเรื่องนี้มันเริ่มจากข่าวต่างประเทศนะ
ค่ะ
ใช่ไหมทำให้นักข่าวได้สนใจว่ามีการให้สินบนโรงไฟฟ้าเอ๊ะหรือใครมาแชร์ผมนึกออกไม่เป็นไรพอมันเกิดเหตุปุ๊บแล้วก็ตามดูว่าปปช.เนี่ยสอบอยู่มีคนมาปูดว่ามีการให้สินบนเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแต่แรกมันออกมาลักษณะนั้นแต่พอสอบพอการตรวจสอบไปตรวจสอบมาเนี่ยก็ไม่ใช่แต่เป็นการให้สินบนหรือจ่ายสินบนในระหว่างการขนถ่ายอุปกรณ์ใช่ไหมฮะที่ท่าเรือขนอม
ค
ืออันเนี้ยทั้งญี่ปุ่นเองทางบริษัทญี่ปุ่นเองก็มีแถลงการแล้วปปช.ก็สอบตรวจสอบเสร็จผมจำได้เราๆที่เป็นข่าวเนี่ยก็คือสิบประมาณเดือนพฤศจิกายน62ก็ตกเป็นข่าวใช่ไหมฮะสื่อมวลชนหลายที่ก็แกะรวมทั้งอิสระแกะข่าวด้วยนะตอนนั้นเราก็ไม่รู้มันโรงไฟฟ้าไหนกันแน่คนพูดถึงที่โรงไฟฟ้านู่นนี่เราพยายามแกะรอยไปอิสราเอลนี่ก็จะไปค้นภาพเก่าก็ไปค้นภาพปกเก่ามาว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันแน
่ครับ
ก็ก็เลยพบว่ามีการทำพิธีเปิดตอนสร้างโรงไฟฟ้าที่ขนอมของเอ็กโปก็เดาๆว่ามันน่าจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ
ครับ
ก็ว่าไปจนกระทั่งตอนนั้นก็มีการรายงานไปเรื่องนั้นเรื่องนี้สปปช.ก็เริ่มมาค่อยๆแผ่นเพราะสปปช.เป็นความลับใช่ไหมฮะในการค่อยๆแผ่นแต่ว่าก็เป็นแหล่งข่าวจนกระทั่งเราก็ไปค้นในเว็บไซต์ของที่ของญี่ปุ่นเนี่ย
ค่ะ
นะฮะของญี่ปุ่นเดี๋ยวผมเปิดอยู่ก็เอกสารเดี๋ยวนี้นะแต่ญี่ปุ่นเป็นไทยนะแล้วก็ค้นพยายามแกะรอยจนพบว่าจริงมันเป็นการค้นถ่ายโดยไอ้ท่าเรือที่เอกชมเจ้าท่าที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเป็นคนดูแล
ครับ
นะครับก็แกะไปตอนนั้นเนี่ยทางญี่ปุ่นก็ได้สืบค้นข้อมูลที่เว็บไซต์ของญี่ปุ่นก็คือบริษัทมิตซูบิชิฮิตาชิพาวเวอร์ซิสเต็มหรือ MSPS ซึ่งเป็นบริษัทลูก
ค
่
ะ
นะของมิตซูบิชิเนี่ยก็ได้ออกประกาศเป็นการภายในอยู่ในเว็บไซต์เขาแหละนะที่อยู่โยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องนี้และแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงนั้นประมาณเดือนพฤศจิกายนปี62นะครับก็เริ่มต้นด้วยสืบเนื่องจากกรณีมีการรายงานข่าวตามหน้าสื่อมวลชนถึงการกล่าวหาเจ้าหน้าที่บริษัทที่บริษัทซึ่งอยู่ในเครือของมิตซูบิชิฮิตาชิพาวเวอร์ซิสเต็ม MSPS เนี่ยนะครับมีส่วนผัวพันสินบนจำนวน20ล้านนะในวันนี้ทางบริษัทเนี่ยได้รับแจ้งข้อมูลว่าอดีตพนักงานระดับบริหารบริษัทได้แก่อดีตรองประธานบริษัทฝ่ายบริหารหัวหน้าศูนย์วิศวกรรมของบริษัทและรองประธานระดับผู้โสเนี่ยผู้จัดการทั่วไปในแผนกจัดซื้อจัดจ้างและแผนกจัดหาทรัพยากรได้ดีผู้จัดการทั่วไปแผนกโลจิสติกทั้งหมดถูกดำเนินคดีนะครับเนื่องจากต้องสงสัยว่าจะมีการพฤติกรรมละเมิดกฎหมายป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนะครับ
ค่ะ
เนื่องจากสนองเสนอสินบนให้กับพนักงานของรัฐต่างประเทศทางบริษัทขอเรียนว่าที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินกิจการตามกฎหมายและระเบียบข้อห้ามต่างนะครับจึงรู้สึกเสียใจขออภัยอย่างสุดซึ้งต่อลูกค้าและผู้ถือหุ้นบริษัทต่อเหตุการณ์ครั้งนี้นะก็บอกได้ตระหนักถึงความร้ายแรงในเรื่องนี้นะในของญี่ปุ่นเลยนะฮะในมุมของญี่ปุ่นนะฮะและจะดำเนินการทุกวิธีทางเพื่อสร้างความมั่นใจหลังจากนี้พนักงานเจ้าหน้าที่บริษัทจะไม่เข้ายุ่งเกี่ยวกับและมีพฤติกรรมแบบนี้ผิดกฎหมายอีกนะฮะและจะฟื้นฟูความมั่นใจกับบริษัทแล้วก็พูดถึงข้อเท็จจริงอะไรว่าในการกล่าวหาสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนของบริษัทเนี่ยนะฮะในพื้นที่ขนอมนครศรีธรรมราชในช่วงเดือนในช่วงกพ.ปี58นะครับอันนี้ปีผมอาจจะสับสนนิดนึงบางของไทยบอก56นะเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่รับผิดชอบการดำเนินงานขนส่งชิ้นส่วนได้รับข้อความว่าเมื่อผู้รับเหมารายย่อยของบริษัทคือมีผู้รับเหมารายย่อยอีกทีนะฮะซ
ึ่
งทำที่ขนส่งชิ้นส่วนจำเป็นต้องก่อสร้างโรงไฟฟ้าทางเรือแต่ขนย้ายชิ้นส่วนขึ้นท่าเทียบเรือชั่วคราวใกล้กับไซต์งานนะครับของโรงไฟฟ้าประชาชนในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งคาดว่าจะมาจากกรมเจ้าท่า ญี่ปุ่นเรียกว่าคาดมากก็ไม่รู้เขาอาจจะไม่รู้จักหน่วยงานไทยใช่ไหมได้ปิดท่าเรือชั่วคราวเพื่อไม่ขนย้ายวัตถุดิบโดยเรียกร้องเงินจำนวน20ล้านบาทเพื่อแลกกับการเปิดท่าเรือการที่ท่าเรือถูกปิดนั้นเป็นความผิดพลาดที่ทางผู้ให้บริการขนส่งไม่ได้คาดคิดมาก่อนดังนั้นมีความจะเป็นอย่างเร่งด่วนคือจะต้องเปิดท่าเทียบเรือให้ได้ดังนั้นนะให้ได้ตามปกติถ้าหากการปิดท่าเทียบเรือยังดำเนินต่อไปจะส่งผลให้เกิดให้การขนส่งชิ้นส่วนเพื่อก่อสร้างเนี่ยนะครับมีความล่าช้าได้ส่งผลให้การก่อสร้างโรงไฟฟ้าช้าตามไปด้วยตอนนี้ทำให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกจำนวนมากถ้าเกิดปิดท่าเรือนะดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ต้องพบกับสถานการณ์ที่เลวร้ายดังกล่าวเจ้าหน้าที่บริษัทจึงได้มอบเงิน20ล้านบาทให้กับผู้รับเหมารายย่อยเพื่อนำไปจ่ายตามคำเรียกร้องของผู้ที่ปิดท่าเรือสถานการณ์จึงถูกคลี่คลายด้วยดีอะไรก็ตามทางบริษัทไม่สามารถยืนยันข้อมูลได้ว่าผู้รับเหมารายย่อยได้นำเงินไปมอบให้กับเจ้าพนักงานของรัฐหรือไม่นะอันนี้ถ้าแบบคนไทยบอกเอ๊ะกรรมการไปครึ่งหรือเปล่า
ค่ะ
นะที่มาที่ไปนั้นเอาเงิน20ล้านมาจากที่ทางเจ้าหน้าที่สังกัดในเครือของบริษัทเนี่ยนะได้ตัดเตรียมไว้เพื่อได้ว่าจ้างผู้รับเหมาในระดับท้องถิ่นให้ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งงานนั้นไม่มีอยู่จริงมีเงินเนี่ยทำเป็นแบบเมคขึ้นมาน
ะ
นี่ก็ไล่ความเป็นมาของลักษณะจริงๆมันมีอีกหลายข้อยาวเหยียดนะฮะก็คือเห็นว่ามันมีการมอบจริงแต่เขาก็บอกว่าเฮ้ยมีผู้รับเหมาแม่งไปทำอะไรต่อหรือเปล่าใช่ไหมซึ่งปปช.ก็สอบเรื่อยมา
ค่ะ
นะครับสอบเรื่อยมาจนกระทั่งเมื่อวันที่13เอ้ยไม่ใช่วันที่13เออใช่13เมษายนพฤศจิกายน62
ค
่
ะ
นะก็ได้แถลงข่าวนะได้แถลงข่าวชี้มูลความผิดนะครับชี้มูลความผิดเลยโดยเลขาธิการมอลิพิสุด6นั้นได้58นะครับอาจจะสับสนนิดหน่อยตอนนั้นก็ลูกก็คล้ายๆกันคือการสร้างไฟฟ้าขนอมเนี่ยนะฮะของเอ็กโก้ตอนนั้นนะฮะก็สร้างชิโนไทยเนี่ยทั้งนี้นะก็บอกเลยนะครับอันนี้ชิโนไทยและนายภาคภูมิศรีชำนิกรรมการผู้จัดการชิโนไทยและนายราเกสกาเลียนะครับได้ให้ความช่วยเหลือกระทำความผิดคือระบุเลยนะครับว่ากล่าวหาเลยนะครับว่าทางเอกชนผู้บริหารสูงสุดชิโนไทยเนี่ยได้ช่วยเหลือในการกระทำความผิดบริษัทย่อยเนี่ยผมเข้าใจว่าชิโนไทยนะถ้าดูจากคำแถลงอันนั้นนะครับของที่ในการเรียกรับสินบนของจากบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นโดยจัดทำสัญญาที่ไม่มีการจ้างงานจริงเพื่อให้บริษัทชิโนไทยจัดเตรียมสินบน20เงินสด20ล้านเห็นไหมครับคล้ายๆกับคำแถลงอันนั้นเลยคือบอกว่าไม่มีอยู่จริงแต่เป็นสัญญาเฉยๆตรงกับคำแถลงของญี่ปุ่นใช่ไหมฮะต่อมามีการมอบเงินให้กับผู้แทนบริษัทญี่ปุ่นสำนักงานใหญ่หน้าสำนักงานใหญ่ของบริษัทซิโนไทยคือซิโนไทยเนี่ยเป็นคนให้กับผู้แทนบริษัทญี่ปุ่นที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ซิโนไทยเพื่อขนเงินไปยังอำเภอขนอมและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่รัฐ4รายซึ่งปรากฏจริงว่าในช่วงเวลาเดียวกันเรือเองก็สามารถเทียบท่าและขนถ่ายชิ้นส่วนได้คล้ายๆกับที่แถลงของญี่ปุ่นเลยเห็นไหมตรงผลสอบปปช.โดยกรรมการเนี่ยมีมติชี้มูล4รายได้แก่นาวาโทสาธิตชินวรตอนนั้นเป็นผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่2นครศรีธรรมราช
ค่ะ
นายคณิตเมืองด้วงเป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลทองเนียนทางญี่ปุ่นถ้าสังเกตอยู่ญี่ปุ่นบอกเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเป็นประชาชนอะไรเนี่ยนะฮะถ้าพูดกว้างๆทองเนียนที่ขนอมนายอภิชาติสวัสดีรัตน์ผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลทองเนียนนะครับที่เดิมแล้วก็ตำรวจคนหนึ่งก็คือตำรวจน้ำพันตำรวจโทสันติพงษ์พันสวัสดิ์นะครับก็มีความผิดฐานให้ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตนะครับตามมาตรา149มาตรา149ตามประมวลกฎหมายอาญานี่คือเรียกรับสินบนนะครับแล้วก็157ก็เล่นแบบนั้นทีนะครับแล้วก็มาตรา86มาตรา86คือการสนับสนุนจากภาคเอกชนท่านนี้ผู้สนับสนุนได้แก่ชิโนไทยนะครับผู้บริหารระดับสูงชิโนไทยได้แก่ภาคภูมิและในลาเกส3คนก็ชี้มูลไปฐานเรียกรับสินบนคือเป็นผู้ช่วยอ่ะเป็นผู้สนับสนุน
ค
ือมันตรงนี้เป็นประเด็นคือเขาอ้างว่าทำผิดสัมสูญตามมาตรา 1.9.1.7.1.8.6 เหมือนกันเพราะชี้มูลไปปุ๊บเนี่ย ามขั้นตอนที่ได้กะที่เรารู้กันมาคือต้องส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดฟ้อง
ค
ดีเพราะคดีเนี้ยก็มีการตั้งคณะทำงานร่วมขึ้นมาตั้งคณะทำงานร่วมขึ้นมาก็หายไปนานจนกระทั่งไปปลายเดือนสิงหาคมผมก็ได้เจอท่านประธานด้วยตัวเองเลยท่านประธานปปช.พันตรวจเอกวัชรวนประสานสกิจท่านก็บอกว่าเรื่องคดีนี้อัยการสั่งไม่ฟ้องแต่พอมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันแต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได
้
ก็สั่งไม่ฟ้องเฉพาะเอกชน3รายที่ว่าคือบริษัทแล้วก็ผู้บริหารบริษัทเอกชนไม่ฟ้องซึ่งปปช.ก็บอกว่าตอนนั้นท่านก็บอกท่านไม่เห็นด้วยคิดว่าปปช.จะฟ้องเองตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมนะฮะแต่จนบัดนี้คืออะไรสิงหาแต่เรื่องอาจจะเป็นแค่ประชุมร่วมเลยยังไม่แต่ไม่ส่งเอกสารมาสิงหากันยาตุลา
พฤศจิ
กาน ี่ก็วันเกือบ90เกือบ3เดือน
ค
่
ะ
นะครับถ้ารวมนัดเอกสารจะส่งเอกสารให้ปปช.คืนประมาณเดือนกันยาก็จะครบ90วันซึ่งตามกฎหมายเนี่ยถ้าปปช.จะฟ้องเองหรือจะอัยการสั่งฟ้องเนี่ยต้องฟ้องภายใน90วันตามกฎหมายปปช.จนกระทั่งผมตามเรื่องถึงเมื่อวาน
ค่ะ
ปปช.ก็ยังมีมติสั่งไม่ฟ้องยังไม่มีมติให้ฟ้องเองคืออัยการให้ฟ้องเฉพาะเจ้าหน้าที่ทั้ง4คนแต่ไม่ฟ้องเอกชนแต่เท่าที่ฟังเบื้องต้นเนี่ยปปช.อยากจะฟ้องทั้งหมด
ใช่
แต่จนกระทั่งเมื่อวานนี้ก็ยังไม่มีมติอย่างเป็นทางการที่ผมตามดูเหตุผลที่ผมพอจะทราบมาก็คือว่ามันมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายคือประมวลกฎหมายอาญามาตรา149เนี่ยเป็นการเรียกรับสินบนโดยเจ้าหน้าที่รัฐนั้นในการประชุมปปช.ก่อนที่จะเอาเรื่องนี้เข้าไปพิจารณาครั้งแรกเนี่ยว่าจะฟ้องเองหรือไม่เนี่ยมีกรรมการบางท่านเนี่ยทุกเอ้ยมันจะ149ฐานสับสนได้เหร
อ
มันทำไมไม่เล่น144ล่
ะ
144คือรับว่าจะให้สินบนหรือให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐมันก็เลยงงกันไงมันก็เลยที่ออกมาบอกให้เกิดฟ้องผิดข้อหาเนี่ยศาลจะยกเลยนะ149 144แค่แน่อะไรตำนองเนี่ยผมได้ยินมาอย่างนั้นน
ะ
ผมก็ไม่ค่อยชัดเจนจนวันนี้เนี่ยก็เลยจากครั้งนั้นเนี่ยก็เลยส่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปดูข้อกฎหมายชัดซิว่ามัน149หรือ144 144คือเจ้าเอกชนเนี่ยจะให้สินบนหรือ149คือเป็นผู้สนับสนุนการกระทำผิดตามมาตรา149ก็เลยผมรู้ข้อมูลยังไงผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะต้องจะเป็นถ้าให้สินบนแล้วมันจะเล่น2ข้อหาไม่ได้ไงมันต้องเล่นผู้สนับสนุนเพราะคุณเป็นคนให้สนับสนุนให้เกิดการทำผิดก็คือ
149
ตัวเนี้ยผมก็รู้ผมไม่รู้ชัดตรงนี้เป็นข้อกฎหมายแล้วผมก็ฟังไม่ถนัดก็เคยสรุปว่าจนกระทั่งเมื่อวานเนี้ยปปช.ซึ่งบอกว่ามีแนวโน้มที่จะมีมติให้ฟ้องเองก็เลยยังไม่มีมติเรื่องก็เป็นมาอย่างนี
้
ทีนี้ผมอยากให้ข้อมูลท่านผู้ฟังเพิ่มเติมนิดว่าไอ้คดีสินบนข้ามชาติที่ปปช.สอบมาแต่มีปปช.มันมีอยู่10กว่าคดี
ค่ะ
สินบนข้ามชาติหมายความว่ามีการเกิดเถิดในต่างประเทศแล้วมีต่างประเทศมาเกี่ยวข้องเนี่ยมีฟ้องมีมติให้ดำเนินการแล้วเนี่ย2คดีเท่านั้นเองมันมีคดีปาล์มวินโดคดีโรสลอยมีคดีการบินไทยจำได้ใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
ได้ค่ะ
มีคดีบุหรี่มีคดีอะไรสักอย่างเล่าด้วยเนี่ยนะซึ่งมีมติฟ้องเองแล้วสิ้นสุดเป็น1คดีซึ่งตัดสินศาลฎีกาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจำได้ใช่ไหมทรท.
ใช่ๆครับ
ก็โอ้โดนเป็นหนักเลย50ปีเลยนั้นนะแล้วก็เนี่ยเป็นคดีที่2ที่ปปช.ชี้มูลไปแล้วแต่ยังไม่ทันฟ้องนะเนี่ยก็ยังไม่รู้กระสังว่าในสุดปปช.จะมีมติให้ฟ้องเองทั้งหมดไหมแต่ผมเชื่อว่าน่าจะฟ้องเองทั้งหมดเพียงแต่ว่ามันมีติดขัดเรื่องข้อกฎหมายว่าต้องทำให้ชัดเจนไม่งั้นถ้าเกิดไปไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะมีปัญหาในชั้นศาลนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูล
ครับ
ค่ะ
ทีนี้ผมไม่ทราบยังมีเวลาเหลือไม่จะได้ข้อมูลก็เติมนิดหน่อย
มีครับยังพอมี
ค่ะ
เนี่ยตอนนี้เรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนมีอะไรขัดข้องไหมฮะว่ามีอะไรไหมว่าไอ้มีอะไรทักถามเพิ่มไหมในส่วนคดีนี้ก่อน
ในส่วนคดีนี้ไม่น่ามีอะไรทักถามแล้วแต่ทีนี้มันก็มีว่าในส่วนของปปช.ว่าคือปปช.ยังมีคดีสำคัญที่ค้างคาอยู่อีกเยอะแล้วหลายๆคดีเนี่ยมันก็เหมือนกับเวลามันจวนเจียนอ่ะมันจะ
ใช่ที่คดีสำคัญอย่างเช่นผมบอกคดีปาล์มอินโดเนี่ยซึ่งถือเป็นคดีข้ามชาติเหมือนกัน
ครับ
ที่ปลูกปาล์มแล้วก็บอกว่าเสียหายไป20,000,000หรือไปลงทุนได้20,000,000แต่ว่าในสุดต้องขายที่ดินทิ้งหมดเพราะมันที่ป่องป่าอะไรว่าไปเรื่อยเนี่ยนะอันนี้ผมว่าจะเสร็จปลายปี
ครับ
ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าอย่างที่ล่าสุดก็คือว่า ผู้บริหารปตท.อดีตคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นตัวสำคัญมากเลยคือเขารับคือปปช.เนี่ยมีมติให้ไปไต่สวนทุกคนหมดละ
ครับ
เจ้าที่ปตท.เป็นเอกชนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะประมาณ10กว่ารายเนี่ยมีมติให้ไต่สวนแล้วก็ใกล้สรุปมีการชี้แจงนะมติอยู่คนนึงซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงมากคนนึงคนนี้เขาเป็นตัวคีย์เลยถ้าไม่ได้คนนี้เนี่ยอาจทำให้คดีมันอ่อนลงไปด้วย มีการชงให้ปปช.ตั้งอนุขึ้นมาไต่สวนเนี่ยถึง4ครั้งแล้ว
ค่ะ
ปปช.ก็ยังบอกยังไม่พอให้จะทำเพิ่มเนี่ย4ครั้งแล้วนะ อันนี้เป็นคดีหนึ่งคดีปาล์มอินโดซึ่งดังมากงานมีการฟ้องกันโดนเนียหลายคดีอยู่ระหว่างผู้อดีตผู้บริหารกับผู้บริหารปตท.ในปัจจุบันไอ้คดีผู้บริหารอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนลื้อคดี
ครับ
คดีที่สองคือคดีสินบนโรสลอยการบินไทย
ใช
่ค่ะ
อันนี้บอกจะเสร็จตั้งแต่ต้นปีก็เรื่อยมาจะเสร็จปลายปีก็ไม่รู้จะเสร็จอีกหรือเปล่าเนี่ยแต่บอกเห็นบอกใกล้แล้วอยู่ต้องนานคือ
ใกล้
แล้วชี้แจงหมดแล้วนะครับคดีสินบนโรสลอยปตท.อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปถึงไหนจริงอันนี้ยังมีคดีสินบนต่างชาติอย่างเช่นคดีล้ำเล่าก็มาจำได้ไหมสมัยคุณสมัครอ่ะที่มีจอกุจ่ายอะไรตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่โตแล้วก็มีคดีบุหรี่โรงงานยาสูบ
ใช
่นะฮะอันนี้เอาเฉพาะสินบนต่างประเทศนะ
ค่ะ
อันนี้ก็ยังมีหลายคดีซึ่งเราก็พยายามตามแกะอยู่ก็ไม่รู้จะเสร็จยังไง
ก็ปปช.ก็บอกใกล้นะฮะปปช.บอกใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้หมดอายุความแล้วครับ
แล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจคือว่าคดีที่อัยการไม่ฟ้องเนี่ย
ครับ
ปปช.ฟ้องเองเนี่ย มันก็มีเยอะแต่เราไม่ค่อยรู้ข่าว
ใช
่ๆที่8ปีที่ปปช.รวบรวมมาผมเนี่ยไปกระตุ้นเขาเฮ้ยตรงนี้ถ้าเป็นผลงานหรือจริงๆเนี่ยทำไมต้องเก็บไว้ล่ะไม่มีใครรู้เลยปปช.ฟ้องเองอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคุณวรรลบผู้กันสุดอ่ะ
ครับ
ที่อดีตประธานบอร์ดเล็กของการบินไทยอ่ะที่ไปขนกับสัมภาระแล้ว
ใช่ๆๆ
ค
่
ะ
นั่นแหละเป็นปปช.ฟ้องเองนะ
เออ
ัยการสั่งให้ฟ้องแล้วก็ศาลลง
ใช
่ได้ลงกี่ปีนะลืมละ2-3 ปี
2 ปี
ตอนนี้มันมีคดี8ปีที่ผ่านมาจนถึงปี63เนี่ยไอ้63ป่ะใช่
ค
่
ะ
นะครับปปช.เนี่ยฟ้องเองถึง69คดีนะแล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยประมาณ20คดีแต่ตัวเลขที่น่าสนใจคือลงครึ่งนึงยกครึ่งนึงก็แสดงแค่สิทธิแค่ 50% คือเราต้องยอมแล้วว่าคนที่ทำสำนวนในการฟ้องที่เชี่ยวชาญที่สุดในประเทศไทยเนี่ยนี่แต่ก็ทำมานานก็คืออัยการ
ค่ะ
แล้วอัยการจะมักจะมองเอ้ยสำนวนปปช.ไม่ดีอ่อนใช่ไหมแล้วปปช.บอกเอ้ยเมื่ออัยการไม่ฟ้องคนบอกอัยการก็เป็นคอขวดสมัยก่อนก็เถียงกันนี่อัยการอยู่คอขวดบางทีไปดองไว้ต้อง 5-6 ปี
ค่ะ
เอาไงนี้กฎหมายก็เลยแรกบอกห้ามเกิน180วันถูกไหมหลังจากรับไปปปช.
ค่ะ
ก็ดองกันไปดองมาในสุดอัยการได้ฟ้องว่าให้อัยการฟ้องเสนอสำนวนไม่ดีคนมักจะคิดอย่างนั้นแต่นี่ก็พิสูจน์แล้วว่าอย่างน้อยครึ่งนึงเนี่ยปปช.ทำสำนวนใช้ได้ล่ะ
ใช่
ลง
ฟ้องได้
ในจำนวน20คดีที่สิ้นสุดแล้วนะใช่ไหมแต่นี่ปปช.บอกกำลังจะขยับเป็น60แล้วเพราะมัน20คดีมันครึ่งพอเพิ่มอีกคดีนึงก็เกิดจะ60
ค่ะ
ใช่ไหมอย่างคดีวันลบทีนี้20คดีสิ้นสุดเนี่ยมันก็มีคดีสำคัญแบบนักการเมืองเลยนะใช่ไหมคดีสำคัญมีอะไรบ้าง6คดีคดีทักษิณคดีเอ็กซิมแบงค์จำได้ไหมที่กู้เงิน
ใช่ครับ
อันนี้ศาลก็ลงแต่คนบอกเอ้ยมันคดีการเมืองนี่ทักษิณผิดทำผิดก็ผิดแต่มันก็จะไม่พูดอย่างนั้นเดี๋ยวศาลศาลนี่เดี๋ยวเห็นใช่ไห
ม
คดีแรกที่สำคัญเนี่ยก็คือคดีเอ็กซิมแบงค์ที่กู้เงินไปให้พม่
า
เนี่ยก็จำคุกนะครับจำคุกคุณทักษิณไปนะฮะลงไปดูรายละเอียดเราได้ชราได้3ปีนะฮะแล้วก็มีคดีทุจริตเลขท้าย2ตัว3ตัว
ค่ะ
ทีนี้ศาลลงโทษจำเลยอื่นหมดแต่เราลงอาญาแต่นี่คุณทักษิณหนีก็จำหน่ายคดีตามมีกฎหมายให้เอามาคืนฟื้นได้ก็คุณทักษิณจะโดนอีก
ค่ะ
นะครับคดีนางเบญจาหลุยเจริญซึ่งตอนนั้นเป็นคดีเรื่องหุ้นชินคอปนั่นแหละจำได้ใช่ไหมฮะที
่
ศาลบอกโอ้รุ่นนี้ขอบมันต้องเสียเลยภาษีอันนี้อัยการก็ไม่ฟ้อง
ค่ะ
ปปช.ฟ้องเองก็ลงโทษจำคุกกันไปนะครับโอ้หลายปีเหมือนกันนะคุณเบญจาซึ่งต่อมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับจำคุก2ปีกันบ้างอะไรพวกนี้นะครับคดีที่ 3 4ก็คือสุรหมอสุรพงษ์สุวงศ์ลีขึ้นไปก่อเสร็จแล้วก็เป็นคดีเรื่องเรื่องแก้อะไรน่ะสัดส่วนสัมปทานดาวเทียมชินเซทไลท์โดยไม่ขอแก้ไขสัญญาสัมปทานอะไรพวกนี้นะครับโดยไม่แก้ไขสัญญาอันนี้ก็ผิดไปอีกนะครับแต่ก็รอลงเข้าใจว่าไม่รอลงอาญานะครับแต่คดีแบงค์ชาติเนี่ยให้รอลงอาญาที่ไปเปลี่ยนแปลงกรรมการจำได้ไหมฮะแล้วก็คดีที่5ก็คดี
ลงยุ
ติชัยดิษฐ์คดีรัฐมนตรีมหาดไทยปลัดกระทรวงที่เรื่องเอาพาย
ค่ะ
นะฮะคดีที่6ก็อะไรวะ
พลตำรวจตรี
เรื่อง
สัจจะ
จักรยานยนต์จักรยานยนต์ไทเกอร
์ค่ะ
นายนิสัยอุทธรก็มาลงนั่นโทษหนักด้วย10ปีเนี่ยนะฮะนี่ก็คือคดีตัวอย่างเห็นว่าเอ๊ะปปช.นี่ก็เรียกว่าพอทำสำนวนได้ค่อนข้างจะโอเค
ค่ะ
นะครับแม้ว่าจะไม่ถึง 5-60-70% แต่ถ้าเกิดพัฒนาเรื่อยๆของพี่ว่าก็น่าจะดีขึ้นนี่คือข้อมูลนั้นก็ต้องมาลุ้นกันว่าไอ้คดีโรงไฟฟ้าเนี่ย
ค่ะ
ถ้าปปช.มีมติฟ้องเองเนี่ยจะยกหรือไม่ยก
อืมค่ะ
นะก็เป็นข้อมูลให้ท่านผู้ฟังได้ฟังอะไรว่าเป็นอย่างนี
้ครับ
ค่ะ